Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Untuk siang hari ini 30 Mei 2021 akan kami sampaikan berita mengenai keadaan virus di Victoria yang telah bertambah dengan 5 orang infeksi. Kemudian kita susul dengan perjalanan Perdana Menteri Scott Morrison ke Selandia Baru yang telah menuai banyak kritikan terhadap penanganan penduduk yang kembali ke Australia serta lambatnya vaksinasi di Australia.
Scott Morrison said that Howard Springs would be increased from 800 to 2,000 people by April, May. Well, I've got news for him. It's almost the end of May.
Kemudian akan kami sampaikan berita dari Indonesia mengenai nasib dari para petugas KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan, termasuk Novel Baswedan.
Saya nggak tahu saya masuk yang di mana, saya nggak pernah dihubungi, ditahu, ataupun sejak ketika 75 pun saya tidak pernah kemudian dari pimpinan KPK atau siapa yang menjelaskan soal itu.
Berita selengkapnya. Otoritas kesehatan di Victoria akan memantau angka COVID terbaru pagi ini saat negara bagian itu memasuki hari ketiga penguncian selama seminggu. 5 kasus lain yang dilaporkan kemarin, di mana 4 dari infeksi baru itu terhubung ke pengemudi pengiriman makanan yang pergerakannya telah memicu peringatan untuk 20 situs paparan berisiko tinggi. Pengemudi itu tidak mengalami gejala ketika ia mengunjungi beberapa toko makanan di Melbourne selama beberapa hari. Sekarang ada lebih dari 150 lokasi paparan publik yang terkait dengan kluster di utara Melbourne yang telah berkembang menjadi 35 orang. Kasus kelima terkait dengan perusahaan finansial di tempat kerja salah satu orang yang terinfeksi sebelumnya. Komandan penguncian Victoria, Jerun Wimar, mengatakan pelacakan kontak telah membuat kemajuan yang sangat baik.
We're I think getting close on the heels of this outbreak. But we have cases in this list of 35 cases. We do have cases that have taken a while to present for testing. That means a long exposure period out in the community. It means a number of potential branches that we've got to chase down. So the message for this is, please, you know, whoever's out there, if you've got any reason to be concerned about your health, if you've been thinking about this, you should go and get tested.
Sementara itu, polisi telah melakukan beberapa penangkapan dan mengeluarkan lusinan denda ketika para pengunjuk rasa anti-lockdown turun ke jalan-jalan di pusat kota Melbourne. 2 petugas terluka saat pertemuan bertebuah menjadi kekerasan. Menteri Kesehatan Victoria Martin Foley mengkritik para demonstran.
The virus does not respond to protests. The virus responds to public health measures. There are 5 legal reasons to leave your home. Protesting against a virus isn't going to work. And if you do, you are breaching the public health orders and Victoria Police will hold you to account for that, and that involves significant fines.
Perdana Menteri Scott Morrison telah terbang ke Selandia Baru hari ini untuk melakukan pembicaraan dengan mitranya, Jacinda Ardern. Ia akan menghadiri pertemuan pemimpin Australia Selandia Baru di Queenstown dengan pembicaraan resmi akan dimulai besok hari Senin. Perjalanannya itu telah menuai banyak kritik atas kegagalan karantina hotel untuk menahan perebakan COVID-19 dan kecaman juga terhadap kelambanan peluncuran vaksinasi. Pemimpin oposisi Anthony Albanese mengatakan peluncuran itu berantakan dan Perdana Menteri tidak berbuat banyak untuk menciptakan akomodasi isolasi alternatif bagi para pelancong dari luar negeri yang kembali ke Australia.
It's taken another outbreak for him to say that yes, we need to do something perhaps on other appropriate quarantine facilities. Scott Morrison said that Howard Springs would be increased from 800 to 2,000 people by April, May. Well, I've got news for him. It's almost the end of May.
Sampai saat ini, hanya 2% dari populasi Australia yang telah divaksinasi. Sedangkan dibandingkan dengan Amerika Serikat, angkanya telah mendekati 50%. Pejabat Perdana Menteri Michael McCormack mengatakan kepada Sky News bahwa ini bukanlah permainan untuk menyalahkan sebuah pihak.
Well, Adam Baird made this point in Question Time the other day, and made the point about America. Well, Adam Bandt, if he thinks America's so great, he should go and live there. We'd all be better off. Situation is, I know where I'd rather live, and that's right here in Australia, where, yes, we've had 910 deaths, and that's been very sad for their families. And we've been on top of this virus. We've put out, so much economic support, but most importantly, we've had those health outcomes like no other country.
Kita menuju ke luar negeri. Jepang telah memperpanjang keadaan darurat virus corona di Tokyo dan daerah lain selama 3 minggu dengan infeksi yang masih belum melambat, sementara negara itu bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade hanya dalam waktu 50 hari saja. Keadaan darurat saat ini di ibu kota dan 8 wilayah metropolitan lainnya akan berakhir pada hari Senin depan, namun rumah sakit di beberapa daerah masih dipenuhi dengan pasien COVID-19 serta kasus-kasus serius baru mencapai titik tertinggi. Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan pemerintah menyadari kekhawatiran tentang penyelenggaraan pertandingan Olimpiade, namun ia yakin acara tersebut dapat dilanjutkan dengan langkah-langkah penangkalan antivirus.
The next 3 weeks are an extremely important period in achieving results of infection prevention and vaccine inoculation, a two-sided strategy. To hold the Olympics, the IOC, IPC and Tokyo will continue to proceed with adjustments, and as a country, we will fully cooperate to protect people's lives.
Di Kolombia, 4 orang tewas ketika puluhan ribu pengunjuk rasa menandai sebulan demonstrasi di seluruh negara itu, sementara pembicaraan antara pemerintah dan Komite Pemogokan Nasional telah terhenti. Kemarahan atas proposal reformasi pajak telah menyebar, termasuk frustasi ekonomi, meningkatnya ketidaksetaraan, kelangkaan vaksin COVID-19, dan kekerasan polisi. Kota Cali telah menjadi epicentrum pusat protes nasional. Presiden Kolombia mengirimkan tentara untuk memadamkan protes yang telah menewaskan puluhan orang selama sebulan terakhir. Berbicara dari kota Cali yang telah menjadi epicentrum protes, Presiden Ivan Duque telah berjanji untuk menggunakan semua kekuasaannya di bawah konstitusi dan hukum untuk menghentikan vandalisme dan kerusuhan.
Islas de anarquía.
Islands of anarchy do not have a place in our country. There should always be sensitivity to understand the citizens' clamor, interpret it, and tend to it, but never with violence in the middle, never assaulting citizens.
Nunca atentando contra los ciudadanos.
Kini kita beralih ke Indonesia. Petugas KPK Novel Baswedan masih belum mengetahui apakah dirinya termasuk 51 orang pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. Berikut ini laporan selengkapnya yang disampaikan oleh Elsinta Jakarta.
Hasil keputusan dari pimpinan KPK, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan 51 orang dari 75 pegawai KPK berstatus merah dan 24 orang lainnya berstatus dibina menjadi ASN. Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan dirinya belum mengetahui apakah masuk pegawai berstatus merah atau pegawai yang masih bisa dibina. Novel juga mempertanyakan standar penilaian dari hasil tes wawasan kebangsaan. Pola tes dianggap bermasalah dan ada orang-orang yang bermain di ruang gelap di balik tes tersebut.
Saya nggak tahu, saya masuk yang di mana, saya nggak pernah dihubungi, ditahu, ataupun sejak ketika 75 pun saya tidak pernah kemudian dari pimpinan KPK atau siapa yang menjelaskan soal itu. Saya tidak ngerti apa yang menjadikan ukuran dan banyak hal yang kemudian dicurigai dalam proses tesnya. Ini jangan dianggap tes biasa loh, pola tesnya sendiri bermasalah. Memang sejak awal kami pertanyakan soal tes ini, kami meminta itu dibuka. Apa sih? Jangan, jadi kalau main di ruang gelap itu kan bahaya ya. Biasanya yang main di ruang gelap itu orang-orang yang punya agenda-agenda atau penjahat. Orang-orang yang berlaku kejahatan. Kalau terus kemudian tes ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, metodenya juga nggak jelas. Sejak awal juga justru aturan yang melatar belakangi dilakukan tes ini adalah norma yang diselundupkan dalam perkom.
Penyidik senior KPK Novel Baswedan menambahkan, dalam undang-undang hanya disebutkan tentang peralihan dan tidak ada pelaksanaan tes pegawai. Peralihan dilakukan dengan semudah mungkin dan tidak merugikan pegawai KPK. Dalam pelaksanaan tes tersebut, anggaran negara yang dikeluarkan sekitar 2 miliar rupiah. Sebelumnya, dalam konferensi pers, pimpinan KPK menyebut akan memberhentikan 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Vaksin Merah Putih yang dikelola oleh Indonesia diperkirakan akan usai uji klinis Desember 2021 ini. Berikut ini berita selengkapnya.
Saat ini vaksin Merah Putih sedang menjalani uji praklinis terhadap subjek hewan besar. Setelah uji praklinis pada hewan berhasil, maka dilanjutkan uji klinis atau penyuntikan pada manusia atau relawan. Diperkirakan vaksin Merah Putih akan selesai semua tahap uji klinis pada bulan Desember 2021, sehingga pada awal 2022, vaksin Merah Putih sudah akan bisa diproduksi massal bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Hal itu disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Riset Inovasi dan Community Development Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Ninyoman Tripuspaningsih.
Sekarang ini kami akan masuk ke uji preklinik tahap 2, yaitu menggunakan hewan yang lebih besar, yaitu makaka atau monyet. Kalau monyet, makaka saya rasa kan hampir sama nantinya dengan manusia ya, sehingga setelah itu baru kita masuk ke uji klinis, ke fase 1, lanjut fase 2, fase 3, ke manusia. Jadi kemajuannya sekarang ini sudah selesai sampai uji praklinik tahap 1. Jadi kita akan masuk ke tahap 2, ke hewan yang lebih besar. Nah, harapannya memang akhir tahun ini, Desember, itu semoga uji klinis 1, 2, 3 selesai, sehingga awal tahun bisa mulai diproduksi untuk kepentingan vaksinasi masyarakat Indonesia yang belum divaksinasi.
Lebih lanjut, Prof. Nyoman mengatakan walaupun vaksinasi sudah dimulai pada awal 2021, namun vaksin Merah Putih tetap dibutuhkan karena jumlah masyarakat Indonesia yang sangat besar, sedangkan jumlah vaksin yang didapatkan juga terbatas akibat persaingan global. Oleh karena itu, Prof. Nyoman juga menyatakan vaksinasi yang sekarang berjalan tidak bisa ditunda, walaupun itu tidak menggunakan vaksin Merah Putih, karena vaksin merupakan satu-satunya cara untuk menangkal virus corona dan menghentikan pandemi yang terjadi.
Pinjaman online semakin marak di Indonesia, namun telah dilaporkan bahwa banyak pinjaman ini yang merugikan masyarakat. Berikut ini laporan selengkapnya dari Elsinta, Jakarta.
Maraknya pinjaman online harus menjadi perhatian serius semua pihak karena sudah banyak kasus yang membuat masyarakat yang menggunakannya dirugikan. Yang terbaru, seorang guru terjerat utang 35 juta rupiah karena meminjam dari 24 aplikasi pinjaman online. Pinjaman tersebut terdiri dari 19 aplikasi pinjaman online ilegal dan 5 layanan vintage peer-to-peer lending legal atau yang terdaftar di OJK. Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Kuseryan Syah, meminta masyarakat dapat mengidentifikasi adanya jenis dari pinjaman online tersebut. Karena menurutnya untuk pinjaman online yang legal terdaftar di OJK dan memiliki panduan yang jelas.
Pertama, masyarakat harus tahu bahwa realitas yang ada itu ada layanan fintech yang terdaftar berizin OJK dan ada juga layanan pinjol ilegal. Nah, ini harus masyarakat kalau mau ada keperluan pinjaman harus bisa mengidentifikasi ini dulu. Ada yang terdaftar berizin OJK dan ada yang pinjol ilegal. Nah tentunya jangan pinjam di pinjol ilegal. Pinjamlah di fintech yang terdaftar berizin OJK. Kenapa? Karena yang terdaftar berizin OJK itu sudah punya statement, sudah punya komitmen untuk tunduk dengan peraturan OJK, perlindungan konsumen, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan hukum positif yang lainnya. Dan juga yang terdaftar berizin OJK itu anggota asosiasi kami mempunyai pedoman perilaku. Kami punya panduan yang jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau mau cari kenyamanan, pinjamlah di fintech yang terdaftar berizin OJK. Jangan yang pinjol ilegal. Karena apa? Karena di pinjol ilegal, ya, satu, bunganya sangat tinggi. Terus kedua, dia berlaku kalau pinjam 1 juta, terlambat 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba tagihannya itu jadi 7 juta, 8 juta. Nah kalau di kami, di fintech yang terdaftar berizin OJK, pinjaman 1 juta seterlambat-lambatnya, maksimum tagihan itu hanya 2 juta seterlambat-lambatnya. Mau terlambat 5 bulan, itu tagihannya dari 1 juta ya maksimum 2 juta. Nah kemudian ketiga, ya terkait dengan penagihan. Penagihan pinjol ilegal, satu pasti bermuatan teror, sebagian besar lah.
Kasus masyarakat yang terjebak jeratan pinjaman online sudah lama terjadi.
sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.